7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Presa, politicienii și din nou despre Anatolie Donciu.
Alegerile prezidențiale americane, ultimele declarații, ultimele sondaje, ultimele întrebări.
Și polițistul Alexandru Ursu, eliberat de autoritățile transnistrene, s-a întors acasă.
Începem cu știrile Europei Libere. Ministrul transporturilor Anatol Șalaru a spus că barierele la trecerea căii ferate sunt pentru idioții care nu vor să respecte regulile și indicatoarele rutiere. Intervievat de Jurnal TV pe tema accidentului de la Mereni, soldat cu moartea 4 persoane, ministrul a mai spus că nu sunt bani pentru instalarea de bariere și că de vină pentru asemenea accidente sunt numai șoferii. Jurnal TV spune că poliția rutieră a numit absența barierei ca una din cauzele accidentului de astăzi dimineață, produs când un microbuz a fost lovit de tren. Legislativul Găgăuziei și-a ales astăzi un nou lider pe omul de afaceri Dimitri Constantinov, reprezentantul mișcării pentru o Găgăuzie înnoită și puternică. El a fost ales președintele Adunării Populare cu votul a 20 de deputați din 24 prezenți astăzi în sala de ședințe de la Comrat. Pentru celălalt candidat, Fiodor Găgăuz, de la Găgăuzia Unită, a votat un singur deputat. Agenția Infotag notează că alegerea lui Constantinov va exacerba tensiunile politice de la Comrat, dată fiind rivalitatea dintre gruparea lui și bașcanul Mihail Formuzal. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a spus astăzi că Partidul Liberal al lui Mihai Ghimpu trebuie înlăturat de la putere. Într-o declarație pe tema felului cum are de gând să lupte mai departe cu unioniștii, Dodon a mai spus că va promova în continuare legislație împotriva acestei tendințe.
Este vorba de toți cei care pledează pentru lichidarea statalității Republicii Moldova. Atunci când vorbim de reformatare și excluderea unioniștilor, este vorba de Partidul Liberal și de domnul Ghimpu.
Igor Dodon a criticat tot astăzi manifestările violente împotriva marșurilor unioniste, sugerând că incidentele de la Bălți și din alte părți ar fi fost încurajate și de fostul lui Partid Comunist, pe care l-a părăsit în urmă cu exact un an. În Statele Unite, președintele democrat Barack Obama și contracandidatul său, guvernatorul republican Mitt Romney, au început ultima zi de campanie dinaintea alegerilor de marți 6 noiembrie. Sondajele de opinie îi arată pe Obama și Romney la egalitate, dar se crede că președintele democrat are șanse mai mari de a câștiga votul în așa numitele state în balanță. Primele rezultate ale alegerilor și primele anticipări din partea rețelelor de televiziune vor începe să fie făcute publice când în Republica Moldova va fi noaptea de marți spre miercuri. Ministrul de Externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov, a spus că Moscova nu a purtat cu Washingtonul niciun fel de negocieri secrete pentru schimbarea regimului din Siria.
Мы никогда не ведём с кем-либо секретных переговоров о судьбах третьих стран.
Vorbind la Cairo, Lavrov a spus că Rusia nu poartă niciodată negocieri secrete privind viitorul unei terțe țări. Tot astăzi, șeful diplomației ruse a spus într-o aluzie transparentă la puterile occidentale că țările care ajută opoziția siriană sunt răspunzătoare, cel puțin în parte, de vărsarea de sânge din Siria.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org, unde așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră, ba chiar să ne spuneți și dacă ați putea vota în alegerile prezidențiale americane, cui i-ați da votul, democratului președinte Barack Obama sau guvernatorului republican Mitt Romney.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mai multe organizații neguvernamentale l-au criticat astăzi pe liderul liberalilor Mihai Ghimpu pentru felul cum a comentat într-un interviu oferit postului nostru de radio investigația ziarului De Gardă despre averea proaspătului șef al Comisiei Naționale de Integritate. Mihai Ghimpu este acuzat că ar exercita presiuni asupra autorilor investigației și chiar ar prejudicia imaginea întregii bresle jurnalistice.
Printre semnatarii declarației, Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația Presei Independente, Asociația Presei Electronice, Uniunea Jurnaliștilor din Moldova, Centrul de Investigații Jurnalistice, Comitetul pentru Libertatea Presei, Centrul Acces Info. Mai multe despre ultimele evoluții în acest caz de la Liliana Barbaroșie.
Organizațiile neguvernamentale de media, printre ele Centrul de Jurnalism Independent, Asociația Presei Independente sau Centrul de Investigații Jurnalistice, îl acuză pe liderul liberalilor că, apărându-l într-un interviu la Europa Liberă pe proaspătul șef de la CNI, pretinde în mod greșit că jurnaliștii de la Ziarul de Gardă nu au vrut decât să servească publicului o știre bombă și să-l discrediteze pe el și familia sa. Investigația publicată de Ziarul de Gardă face lumină asupra unui subiect de interes public și anume averea unei persoane care urmează să verifice averile demnitarilor, se arată într-un apel emis de cele 8 organizații. Faptul că Mihai Ghimpu spune în interviu că jurnaliștii ar fi trebuit să se întâlnească cu obiectul investigației înainte de a fi publicat articolul este calificat de semnatarii apelului drept presiune asupra jurnaliștilor, inadmisibilă într-o societate pretins democratică și ingerință directă în politica editorială a instituției de presă. Solicitată de noi, directoarea interimară a Centrului de Jurnalism Independent, Liliana Vițuieșanu, a explicat astfel reacția organizațiilor de media.
E limpede că s-a încercat realizarea unei investigații sub presiune de timp, ori astfel de investigații de regulă au nevoie și de o săptămână și de două și de trei, dar e și un subiect de actualitate. Iar dacă domnul Donciu consideră că anumite lucruri nu corespund adevărului, nu are decât să se adreseze la Consiliul de Presă. E vorba de o structură care tocmai asta face, încearcă să rezolve cazurile pe calea amiabilă și tocmai cred că o astfel de discuție trebuie scoasă de pe coloarele Parlamentului și aduse acolo unde este cazul, să aibă loc astfel de discuții, la un for de autoreglementare. De atunci când spune că Ziarul de Gardă trebuia să le invite, trebuia să stea la taclale, trebuia să facă aia și aia, nu este de latitudinea și nu este responsabilitatea unui deputat și unui politician, ci a unui editor și a unui redactor șef să stabilească cum anume solicită dreptul la replică. Iată de ce considerăm că toate declarațiile domnului Ghimpu și mai ales o ultimă declarație prin care spune că presa, este lipsită de responsabilitate și că ar fi implicată într-o răfuială împotriva peleului, de fapt aduce prejudiciu Breslei. Sperăm că astfel de reflexe vor dispărea din comportamentul politicienilor noștri.
Centrul de Investigații Jurnalistice, care la fel dezaprobă gestul politicianului Mihai Ghimpu, crede în același timp că acest gen de reacții demonstrează de fapt că articolul ce deconspiră averea șefului de la CNI și-a atins obiectivul. Directoarea acestui centru, Cornelia Cozonac.
A fost o procedură netransparentă, nu s-a făcut publică declarația lui de avere și deci și presa, și cetățenii, și societatea civilă nu au putut vedea ce proprietăți are această persoană. Și din start această procedură a fost viciată și ulterior jurnaliștii au depistat că nu și-a înregistrat proprietățile, în special casa, la cadastru și prin urmare nu a plătit impozitele fiscale. Deja este o situație care aruncă deja o umbră din încredere asupra integrității acestui candidat. Noi am descoperit de multe ori în documentele de la cadastru scrisuri precum că la adresa cutare există o construcție nefinisată. Prin urmare, și domnul Donciu putea să-și înregistreze acest imobil de vreme ce trăiește acolo, dar cu inscripția că este o construcție nefinalizată. Și atunci era clar că el are un imobil undeva. Mie mi se pare că asta este, de fapt, o nouă schemă sau o schemă pe care noi nu o știam de atât, nu e averile.
Anatolie Donciu a fost numit recent de majoritatea parlamentară la șefia instituției care să verifice declarațiile de avere ale demnitarilor, fără ca în prealabil să-și fi făcut publică o proprie declarație de avere. Iar presa a dezvăluit că fostul procuror ar locui într-o casă impunătoare în Chișinău, neregistrată în mod oficial. Demnitarul a dat vina ulterior pe instituția cadastrală pentru neregistrarea imobilului și a spus într-un comunicat că poate dovedi proveniența banilor din care și-a construit casa. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni la subiectul legat de Comisia Națională pentru Integritate cu un interviu cu Cristina Cojocaru, fostă membra a Comisiei, imediat în partea a doua a emisiunii.
2012, alegeri prezidențiale americane. Relatări, interviuri, explicații, implicații, rezultate și urmări. Numai la Radio Europa Liberă și pe internet la europalibera.org.
Încă o zi până la alegerile americane prezidențiale și pentru Congres. Cei doi candidați la președinție, președintele actual, democratul Barack Obama și republicanul Mitt Romney, fac eforturi susținute pentru a-i convinge pe independenți să voteze pentru ei. Rămân multe necunoscute așadar și oricum această competiție electorală pare să fie nu numai cea mai costisitoare, dar și una dintre cele mai strânse din ultimii ani. Ceea ce, acum un an, nu putea prezice aproape nimeni. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care sunt marile necunoscute înaintea acestui scrutin.
În primul rând, se pune întrebarea dacă entuziasmul sau organizarea de campanie vor avea câștig de cald. Sondajele apreciază că, în materie de entuziasm electoral, republicanii îi devansează pe democrați cu circa 10%, doar că echipa de campanie a lui Barack Obama este mai amplă și eficace. Azi dimineața am văzut lângă Columbus, Ohio, cum oamenii lui Obama invitau alegătorii negri americani să voteze anticipat la ieșirea din biserici. O a doua întrebare este dacă Mitt Romney va reuși să extindă harta statelor competitive, incluzând Pennsylvania, Minnesota sau Michigan. Primul dintre aceste state este plauzibil, dar istoria recentă e de partea democraților. Apoi se pune întrebarea pentru ce candidați vor vota independenții. Până acum se pare că ei au de gând să voteze în număr mare pentru Romney, dar asta pare să se schimbe în cele mai recente sondaje. O cauză ar putea fi faptul că președintele a intervenit eficace după ce uraganul Sandy a lovit coasta de est a Statelor Unite, beneficiind de laude din partea unui rival politic, guvernatorul republican de New Jersey, Chris Christie. Ori independenților le place când politicieni din cele două partide conlucrează pentru binele public. O altă necunoscută este dacă tinerii îl vor susține în aceeași măsură pe Barack Obama. Unul dintre miturile alegerilor de acum 4 ani este că președintele a mărit considerabil procentul votului tânăr. Adevărul este însă că procentul a crescut doar de la 17% la 18%. Doar că prin comparație cu alegerile de 2004, când candidatul democrat a câștigat votul tinerilor cu 9% diferență, Obama a avut în 2008 un avans de 34%. Președintele nu-și poate permite să pierdă prea mult din acea diferență. O altă concluzie inițială era că Obama domine clar în votul americanilor. O temă de campanie a democraților este că republicanii ar fi declanșat un, citez, război împotriva femeilor, de chestiuni cum ar fi avortul, de exemplu. Sondajele naționale arată într-adevăr că Obama conduce în acest segment de populație, dar cu până la 10% diferență. Asta este vestea bună pentru republicani, pentru că diferența respectivă este, se pare, mai mare în state importante în actualul ciclu electoral, în care cursa este competitivă. De la Columbus, Ohio, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
După această relatare din Ohio, vă invităm să votați și dumneavoastră, chiar dacă numai pe pagina noastră de internet, europalibera.org, sau pe pagina noastră de Facebook. Am vrea să știm dacă ați putea vota în alegerile americane de mâine, cui i-ați dat votul. Până acum, rezultatul acestui sondaj neștiințific de pe pagina noastră de internet este de egalitate perfectă între Barack Obama și Mitt Romney.
2012, alegeri prezidențiale americane, relatări, interviuri, explicații, implicații, rezultate și urmări, numai la Radio Europa Liberă și pe internet la europalibera.org.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultat emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga în această seară de Mircea Țicudean și Ioana Serafim.
În minutele următoare, un interviu cu Cristina Cojocaru, singura membră a Comisiei Naționale pentru Integritate propusă de societatea civilă, și ultimele evenimente din regiunea transnistreană.
La ora 21 vă prezentăm emisiunea Sinteza Zilei cu relatări despre cei mai importanți 50 de politicieni moldoveni ai lunii trecute și despre cum și de ce ridică Statele Unite vizele unor politicieni găsiți vinovați de fapte penale.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, iar o selecție a celor mai bune materiale, reportaje și interviuri găsiți și pe pagina noastră de Facebook.
Cristina Cojocaru și-a dat demisia din Comisia Națională de Integritate săptămâna trecută, odată cu scandalul legat de declarația de avere a noului președinte al Comisiei, Anatolie Donciu. Cristina Cojocaru a fost nominalizată ca membru al Comisiei de către societatea civilă. Restul membrilor au fost numiți pe criterii politice. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Cristina Cojocaru.
Nu am bătut în retragere, mi-am dat demisia de onoare, pentru că eu cred că atunci când înaintezi niște cerințe cuiva, trebuie tu însuți să poți face față acestor cerințe. Ori, în momentul în care planează dubii în privința integrității membrilor comisiei, comisia nu mai are dreptul moral să facă acest lucru. Și eu cred că în acest moment, eu am urmărit ceea ce s-a întâmplat și eu cred că în momentul în care deci s-a produs acest scandal, a urmat reacțiile care au urmat, comisia a pierdut credibilitatea în fața cetățenilor.
Dar vă faceți harakiri dumneavoastră în timp ce, de fapt, rămâne intangibil și liniștit exact personajul numărul 1, domnul Donciu.
Demisia de onoare e o acțiune personală. Ea nu poate fi impusă și la ea nu poate fi îndemnat nimeni. Și poate fi tratată ca un exemplu, ca acțiune de neîncredere. Eu nu mai cred în faptul că această comisie va face față așteptărilor cetățenilor. Eu am vrut să transmit un semnal foarte puternic cu acest gest. Eu sper că am fost înțeleasă corect. În momentul în care eu nu mai cred că pot face ceva aici, mai bine las acest loc altcuiva care mai crede că se poate face ceva.
Dar prin faptul că nu ați fost acceptată ca președinte al acestei comisii, nu cumva s-a dat un semnal și mai puternic pentru societatea civilă ca să știe locul? Nu cumva este un gest de capitulare?
Nu cred că trebuie tratat ca un gest de capitulare. Eu cred că s-a demonstrat că ceea ce nu pot face exponenții partidelor poate face societatea civilă, ori libertatea internă, pacea cu tine însuți, este cel mai important lucru. Trebuie să fii împăcat cu tine însuți ca să poți să fii sigur și liber în deciziile pe care le iei. Eu nu mai cred că toți membrii comisiei au această libertate internă, au acest liber arbitru în a decide. Nu m-a deranjat faptul că nu mi s-a încredințat funcția de președinte. Dacă m-ar fi deranjat, aș fi plecat în aceeași zi. Mai mult decât atât, pe actualul președinte îl cunosc de mai mult timp, îl respect ca și profesionist. Este, de fapt, unicul membru din comisie pe care îl știu de mai de mult. Chiar m-am gândit că o să putem conlucra foarte bine. M-am bucurat că e o persoană care este din domeniu și cu care vom putea conlucra. Și nu e absolut nimic legat personal de domnul Donciu.
Bine, acum sunteți deja în exterior și puteți să spune tranșant ce anume i-ați reproșa din punct de vedere procedural, dar mai ales etic, domnului Donciu.
Nu vreau să fac niciun fel de reproșuri.
Bine, dar
ca și procedura,
retragerea dumneavoastră și este chiar un reproș.
Nu știu dacă este un reproș domnului Donciu. Este mai degrabă un reproș situației în care a fost pus domnul Donciu de către politicieni care și-au dorit atât de mult pârghii prin această comisie. Ori această comisie nu este o pârghie a politicienilor, este o pârghie împotriva politicienilor, dacă vreți, în primul rând. Și atunci când se revendică cu atâta agresivitate o autoritate publică de control, de control tocmai acestor autorități, o autoritate publică care trebuie să-i monitorizeze autoritățile, care trebuie să aibă o independență, atunci mie mi se pare anormală această tendință exagerată de a deține control, de a deține informații, de a deține pârghii, tocmai în domeniul în care ar trebui politicienii și autoritățile publice care se simt că nu au ce ascunde, trebuie să spună că sunt curat să verifice oricine. Presa, Comisia Națională de Integritate, oricine. Nu am ce să ascund. Ori aceste revendicări înseamnă ceva. Iarăși, nu e o problemă că până la urmă s-a ales un reprezentant din rândul celor desemnați de către partidele politice. Dar toată istoria care a precedat, revendicările și explicațiile care s-au făcut în legătură cu această revendicare, discuțiile referitoare la partajul și revenirea anumitor funcții în schimbul unor funcții cu care nu s-a ales partidul respectiv, a transmis un mesaj foarte clar că e pârghia privată a unui partid. Și pe mine m-a deranjat acest lucru.
Cristina Cojocaru răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cum s-a anunțat ieri, astăzi a fost eliberat din detenție din regiunea transnistreană polițistul Alexandru Ursu. El fusese condamnat la 15 ani de închisoare sub acuzația că ar fi înșelat un locuitor din Tighina la cumpărarea unei case. Radu Benea a fost de față la întoarcerea acasă a polițistului Alexandru Ursu, eliberat în urma cererii pe care a făcut-o, cererii de grațiere pe care a făcut-o în regiunea transnistreană și aprobată de Evgeni Șefciuc. Radu, ce ne poți spune de la fața locului? Cum a fost?
Alexandru Ursu a fost adus acasă de reprezentanții Biroului pentru Reintegrare al Guvernului Republicii Moldova de la bariera cu administrativă cu regiunea transnistreană de la Bender, Tighina, dar nu direct în satul Hadjimus, care este de fapt o suburbie a orașului Tighina, ci ocolind, făcând un ocol imens, practic, pe la Anenie Noi, Căușeni și abia apoi la Hadjimus. Acasă a fost întâmpinat, așteptat de soția și copilul său, tatăl lui Alexandru, rudele și prietenii săi, care l-au așteptat cu poarta deschisă și cu flori, cu pâine cu sare. Acasă la Alexandru a venit și primul ministru Vlad Filat, împreună cu vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov. Primul ministru Vlad Filat a spus că îi pare rău că a durat atât de mult, aproape mai bine de 3 ani până Alexandru Ursu a fost eliberat.
Radu, spune-mi, a fost spus, s-a dat vreo explicație de ce a semnat acum Evgeni Șefciuc grațierea sa? S-a spus ceva legat de negocierile care au avut loc între Chișinău și Tiraspol?
Primul ministru Vlad Filat a preferat să evite un răspuns la această întrebare, dar activiștii pentru drepturile omului cu care am reușit să discut la fața locului au presupus că ar fi fost vorba mai curând de un moment legat de o sărbătoare religioasă pe care l-ar fi așteptat liderul transnistrean Evgeni Șefciuc, ca să nu pună probabil în legătură eliberarea lui Alexandru Ursu cu eforturile autorităților de la Chișinău. De altfel, în decretul semnat de Evgeni Șefciuc se spune că acest decret îl semnează la cererea părinților lui Alexandru Ursu, a familiei, a organizațiilor pentru drepturile omului de pe malul drept și malul stâng al Ustrului și în urma vizitelor întreprinse la Tiraspol de reprezentantul Organizației Națiunilor Unite, Thomas Hammarberg, responsabil de drepturile omului sau cu supravegherea drepturilor omului în regiunea transnistreană.
Mulțumesc, Radu Bene!
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Majoritatea interpreților, textierilor și compozitorilor din Moldova ar putea trăi mult mai bine și poate unii din ei nu ar fi nevoiți să cânte la nunți și cu mătrii până la epuizare dacă ar fi remunerați pe potrivă din drepturile de autor, așa cum se întâmplă în multe țări. Chiar dacă în anul 2011, după ce a intrat în vigoare o nouă lege privind drepturile de autor, a fost demonopolizat sistemul de gestionare a drepturilor de autor pe piața industriei muzicale, schimbările însă se lasă așteptate. Artiștii moldoveni sunt dezavantajați din cauza că nu funcționează încă un sistem bine pus la punct de monitorizare, dar și de sancționare a radiodifuzorilor care neglijează plățile pentru drepturile de autor, iar pirateria continuă să ia proporții, spune Maria Stoianov, interpretă, dar și unul din cei mai cotați autori de muzică ușoară.
În Franța, compozitorii, textierii, artiștii supraviețuiesc din drepturile de autor, pentru că acolo se plătesc drepturile de autor sute de mii de euro. Aș putea supraviețui, de mine vorbesc, în Republica Moldova cu drepturile de autor, pentru că majoritatea interpreților îmi cântă cântecele. Ar trebui să fiu milionar în țara noastră. Sunt supărată pe posturile de radio și televiziune, pentru că nu anunț atunci când un interpret îmi cântă cântecul. Cine stă în spatele acestui interpret? Nu anunț autorul de muzică, nu anunț autorul de text și nu ai cum lupta.
Un sistem echitabil de remunerare din drepturile de autor le-ar putea ajuta artiștilor să-și asigure un trai decent la bătrânețe, având în vedere că pensia în domeniul culturii este una dintre cele mai mici, susține Maria Stoianov. Directorul Oficiului Republican al Dreptului de Autor, Iurie Bădicu, spune că din 2013 va funcționa un nou sistem de monitorizare a radiodifuzorilor și portalurilor web, care va permite OGC-ului să perceapă și să distribuie corect remunerația de autor.
Am făcut o bază de dati și am amprentat majoritatea pieselor, astfel încât le putem recunoaște din site-urile, din rețeaua internet, de la radio, de la televiziune, deja le putem recunoaște și putem da un raport de monitorizare care putem să-l confruntăm cu datele pe care le prezintă utilizatorii de opere deja asociațiilor de gestionare a drepturilor.
Organizațiile de gestionare colectivă încurajează autorii să-și înregistreze toate operele create pentru că acest lucru le va permite să-și exercite funcțiile în mod efectiv. Condițiile de înregistrare a unei opere variază de la o organizație la alta. Totuși, informația de bază pentru protejarea drepturilor proprietății intelectuale trebuie să reflecte date veridice despre autor și operă. Directorul Orda susține că în 3 ani interpreții și oamenii de artă vor putea fi remunerați pe potriva valorii creațiilor, deși recunoaște că nu va fi deloc ușor să asigure drepturile de autor, mai ales că radiodifuzorii nu sunt obișnuiți să plătească pentru creațiile pe care le utilizează, la fel ca și localurile publice, cum ar fi restaurantele care își atrag clienții și prin difuzarea unor creații muzicale. Deocamdată, cei mai cotați artiști moldoveni ridică anual din drepturile de autor circa 12-15 mii de lei, echivalentul în cel mai bun caz a 1000 de euro. Bugetul total al drepturilor de autor în industria muzicală în 2011 a fost de 6,5 milioane de lei. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune o nouă lectură, o nouă carte la pachet.
Un bilet de intrare în megașoul Americii contemporane, un raport fără exaltări inutile asupra stării eroului și națiunii în concepția autorului John Updike, romanul Fuge Rabbit, Humanitas 2008, e considerat de Times Magazine unul dintre cele mai bune 100 de romane redactate în engleză ale secolului 20. L-am recitit în traducerea Antoanete Ralian și George Volceanov de Zile Mari, cu sentimentul că tocmai am câștigat la loteria vizilor. Într-atât de primitoare se arătă narațiunea. Tânărul Harry Armstrong, zis Rabbit, întors acasă după o zi de muncă, își găsește acta oare soția cu chef, chit că-i însărcinată. Apoi iese să-și ia băiatul de nici 3 anișori de la părinți și dus a fost. Nu face nici 100 de kilometri că se simte fixat ca într-un insectar de această frază a cuiva. Să știi, singura cale ca să ajungi undeva este să te cătorești încotro vrei să mergi. Ori problema e că Rabbit se lasă condus mai întâi de semnele de circulație ce îl fac să rătăcească în noapte, apoi de fostul său antrenor Marty Totero care continuă să-l vadă într-o lumină idealistă, după care e preluat de Ruth Leonard, despre care se spune la un moment dat veșmintele ca singure de pe o femeie care vrea să fie dezbrăcată și din când în când împrumutat de părintele Claes, cu care joacă golf, ca apoi din pasa lui se afle că nevastă s-a jenis, tocmai stă să nască, prilej de a-și lua tălpășiță de la Ruth și asta deoarece își dă seama că a fost tras într-o fundătură, ca, odată revenit în sânul familiei, să o ia de la capăt la prima neînțelegere dintre soți. Doar că, de data asta, în absența lui jenis, bineînțeles abțiguită, își înneacă din greșeală fetița, iar vina cade oarecum pe el, gata să-și o asume până la un punct, dar nerezistând totuși tensiunii. Vă purtați cu toții de parcă eu aș fi făcut-o. Nici n-am fost acolo, ea e vinovata. Înfrânt, revine la Ruth, unde află că aceasta e însărcinată și că ar trebui să avortez, dar o tot lungesc la nesfârșit. Și atunci, se scutură cu ușurință de un fel de panică dulce, se simte tot mai ușor, mai rapid și mai calm, începe să alerge. Da, o ia la fugă, o ia la fugă. Magistrală scriere, prima dintr-o tetralogie ce va schimba fața prozei americane contemporane. Fugi la carte! Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Valentin Buda, redactor șef adjunct la cotidianul Timpul de Dimineață.
Problema abandonului studiilor superioare, anual 100 de studenți, dintre cei mai buni aleg să-și continue învățătura peste hotare, este unul dintre subiectele abordate în numărul de mâine al ziarului Timpul. Conducerile instituțiilor de învățământ superior asistă neputincioase la această scurgere de inteligență înspre țări cu situație economică mult mai bună, se spune în articolul semnat de colega noastră Ala Coica. Accidentul de la Mereni, haosul din domeniul autorizărilor în construcții, debutul vizitei în Republica Moldova a mediatorilor în problema transnistreană sunt alte câteva subiecte din ziarul Timpul de mâine. La capitolul știri externe mă așteaptă un articol care reia o serie de materiale publicate în presa occidentală și care vorbesc despre pericolul ca banii Uniunii Europene destinați ajutorării Ciprului să ajungă în conturile oligarhilor ruși care au o mulțime de companii offshore în această țară considerată un paradis fiscal.
Cu Valentin Buda și recomandările din timpul de dimineață de mâine punem punct emisiunii noastre din această seară. Mircea Țicuden și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio